Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predpraznično zaostrovanje ukrepov. Vlada prepoveduje strežbo hrane in pijače na stojnicah.
Ministrstvo o plačilu zdravljenja strani necepljenih. To bi povzročilo nesorazmerne posledice v dostopnosti do zdravstva.
Načelo uprave Luke Koper Boštjan Napast.
Kajetan Gantar in Mirko Cuderman, velika Prešernova nagrajenca.
Vreme, jutri bo delno jasno, jutro bo hladno in po nižinah megleno.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zadnji epidemiološki podatki kažejo, da smo v Sloveniji uspeli zaustaviti širjenje novega koronavirusa. Delež pozitivnih molekularnih testov je vsak dan nižji, včeraj je znašal 31,7%. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 1059 covidnih bolnikov, od teh jih 269 potrebuje intenzivno nego. Covid je zahteval že 17 življenj. A ker se ponekod po državi že ta konec tedna odpirajo praznični sejmi, pristojni opozarjajo na nadaljnje spoštovanje preventivnih ukrepov. Vlada je medtem sledila predlogu strokovne skupine in prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah.
Vodja strokovne skupine za COVID, Mateja Logar, je o tem, zakaj je stroka predlagala prepoved strežbe hrane in pijač na stojnicah, povedala.
Tukaj pa res je tveganje za prenos okužbe bistveno drugačno, kot je v organiziranih lokalih. Sami veste, da če gremo v nek lokal z družbo, bo to tista družba, s katero gremo in bomo skupaj sedeli pri mizi. Če pa gremo na stojnico, pa smo najprej trije, pa nas je čez 15 minut 10 in potem tako naprej. In tukaj se tveganje res povečuje in tako bom rekla, kot sem rekla na sestanku na vladi, nihče ne bo v resnici prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedu hot-doga na stojnici, če pa bo nekdo od njegovih ali pa celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo zadosti bolniških postel, pa to bo katastrofa.
Vlada je tako na današnji seji prepovedala strežbo hrane in pijač na stojnicah, izjema je le, poroča STA, ponudba pečenega kostanja. V zvezi s sejmi na odprtih površinah vladni odlok še določa, da je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. Območje prireditve na odprtih površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda. Kdaj natančno bo odlok začel veljati, še ni znano. Kako pa napreduje cepljenje proti COVID-u? Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 55% prebivalcev, z enim pa 58%. Doktorica Logar je opomnila, da so v skupini že podali svoje mnenje, da bi bil predlog uvedbe obveznega cepljenja strokovno povsem upravičen za vse starejše od 50 let.
Se pravi za tiste, za katere lahko pričakujemo, da bodo imele težji potek bolezni, tako da strokovno tukaj gledano je to ukrep, ki je popolnoma smiselen in upravičen. Na ta način bomo preprečili številno zbolevanje in pa predvsem težek potek bolezni.
Pred nekaj dnevi je vodja posvetovalne skupine za cepljenje in predsednica zdravniške zbornice doktorica Bojana Beović sprožila burne odzive, ko je omenila finančno participacijo necepljenih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Po njeni oceni bi bila to pravična rešitev, a je le ena od zamisli, ki jih zbornica prejme, je pojasnila danes.
Stroka pač lahko pove, da je situacija kritična, da je treba nekaj narediti. Ne bi bilo etično reči, biti tiho, da se ne da nič narediti, pustimo stvari tako kot so. To bi bilo zelo narobe. Zdaj, zakaj se bo pa država odločila, vam pa ne morem povedati, ker je pač treba pogledati, kako gre pravniško, kako gre z nekim konsenzom družbe, take stvari.
Kaj o participaciji meni Mateja Logar?
V narekovajih kaznovati samo tiste, ki pridejo v bolnišnico, pravzaprav ni najbolj, bomo rekli, pravično, tako da je meni osebno, če govorimo tukaj o osebnem odnosu, bolj smiseln odnos, ki so ga uvedli Grki. Se pravi, da ti vsi prispevajo dodatno za zdravstveni sistem.
Številni pravniki so medtem ocenili, da za uvedbo participacije za zdravljenje necepljenih bolnikov ni zakonske podlage. Danes se je odzvalo tudi Ministrstvo za zdravje. Prepričano je, da se poraja moralno-etična dilema, ki lahko pod vprašaj postavi prostovoljno udeležbo posameznikov v vseh preventivnih javnozdravstvenih programih. Meni, da bi se morala do predloga v prvi vrsti opredeliti Komisija za medicinsko etiko. Ob tem ministrstvo poudarja, da sistem zdravstvenega varstva temelji na načelih solidarnosti, neprofitnosti in socialne pravičnosti.
Mateja Logar je še povedala, da v strokovni skupini za COVID-19 poteka razprava o možnosti predloga začetka sproščanja ukrepov, ko bi se število bolnikov v enotah intenzivne terapije spustilo pod 100. Upadanje epidemije v zadnjih dneh se po njenih besedah na ljubljanski infekcijski kliniki še ne pozna. Medtem ko so na nekaterih smučiščih že začeli smučarsko sezono, je vlada določila pogoje obratovanja žičniških naprav. Njihova uporaba je dovoljena ob izpolnjevanju pogoja PCT, v zaprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske FFP2, v odprtih pa tudi če med potniki ni prostega sedeža. Izjema so otroci v starosti do 6 let in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas odprta, razdalja med uporabniki mora biti 1,5 metra, upravljalec pa je po koncu obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nadzorni svet Luke Koper je po besedah njegovega predsednika Francija Matoza na predlog kadrovske komisije za predsednika uprave z današnjim dnem imenoval Boštjana Napasta. Do nedavnega predsednika uprave Geoplina so nadzorniki imenovali z 8 glasovi za, en nadzornik iz vrst predstavnikov kapitala pa je bil vzdržan, je razkril Matos. Napast po njegovih besedah trenutno živi na Ptuju, a je na kadrovski komisiji pojasnil, da se bo v primeru imenovanja za predsednika uprave preselil na obalo. O tretjem članu uprave Luke Koper nadzorniki še niso odločili. Novembra se je število registriranih brezposelnih še znižalo in sicer na nekaj manj kot 65.400. Na Zavodu za zaposlovanje se je na novo prijavilo približno 5.000 brezposelnih, kar je manj kot oktobra, novembra lani in novembra predlani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov, gospodinskih pomočnikov, pa tudi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ter natakarjev. Državni zbor je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim zvišuje splošno olajšavo in posledično tudi neto plače za vse. Tako po besedah finančnega ministra Andreja Šircla, delavca s povprečno plačo drugo leto čaka predvidoma 260 evrov več. Ta znesek pa se bo letno povečeval in tako v letu 2025 znašal že za 1000 evrov več. Ker je lestvica za odmero dohodnine progresivna, bodo pri višjih plačah prihranki po ministrovih besedah višji. Opozicija meni, da spremembe lahko ogrozijo vzdržnost javnih financ, a Šircelj poudarja, da se prilivi v proračun povečujejo. Spremembe pozdravljajo tudi v zbornici davčnih svetovalcev. S predsednikom Francem Drgancem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Nadaljavo lepo pozdravljam predsednika zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, gospoda Franca Drganca. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je imela kongres, na njem ste odprli kar obširno problematiko, bomo rekli, spremembe davčne zakonodaje, ki so pred vrati. Morda na začetku povejva, kaj se obeta za splošno javnost zanimivega s prvim, kot je za zdaj načrtovano.
Torej, naša zbornica deluje že od leta 1993, ko je bilo ustanovljeno društvo, torej predhodnik naše zbornice. Smo edina zbornica, ki je tudi polnopraven član CFA, torej zborničnega delovanja na EU ravni. Torej, vlada Republike Slovenije oziroma ministrstvo za finance se sprejela odločitev, da je potrebno spremeniti davčno zakonodajo na področju obdavčenja posameznikov, podjetij, prometa, blaga in storitev. Prav tako je v proceduri tudi sprememba zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. Na področju dohodnine gre za spremembo, ki bo omogočila osebam z najnižjimi dohodki, da bodo po plačilu vseh javnih dajatev imeli v rokah znesek denarja, ki bo omogočil preživetje. Torej, naša vlada je predlagala, da se rešitev po tej navedeni ugodnosti poišče v postopnem zvišanju splošne davčne olajšave. Rešitev zbornica pozdravlja, saj je jasno, da država nima pravice obdavčevati dohodkov, ki predstavljajo zgolj zneske za preživetje. Tako je odločilo tudi Ustavno sodišče Nemčije in prav je, da tudi davčna zakonodaja pri nas začne upoštevati tako imenovane človekove pravice. Nadalje uvaja se nova oprostitev plačil dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov izplačanih iz šolskih skladov. Nadalje, torej boniteta za osebna vozila na električni pogon se ukinja. To pomeni, da bodo podjetniki lahko vozila, ki so registrirana na podjetje, uporabljali tudi za privatni namen, brez plačila dohodnine oziroma davka. Plačilo za poslovno uspešnost se bo lahko izplačevala tudi v naravi, ne več samo v denarju. Znižuje se stopna davka dohodkov iz kapitala. Vkolikor bomo imeli kapital v imetništvu več kot 15 let, bo stopna nič, sicer pa bo se stopne spreminjajo, torej 5 let imetništva na 20% in 10 let imetništva, na primer svojega imetništva, svojega poslovnega deleža v svojem delu, če bomo prodali v roku 10 let, bomo plačali samo 15% davka. Na področju obdavčitve podjetij, torej to je drugi sklop predlogov, lahko izpostavim novosti povezane z olajšavami povezanih z zaposlitvijo mlajših oseb pod 25 let. V tem primeru bo lahko delodajalec uveljavil olajšavo v višini 55% plače za dobo 2 let. Nadalje bodo podjetja lahko uveljavljala olajšavo za digitalni in zeleni prihod v višini 40% vlaganih sredstev. Torej, tretji sklop. Na področju davka na dodano vrednost bi rad upozoril na novo za podjetja, ki prodajajo blaga v druge države članice EU na način, da bodo lahko plačevale tuji DDV tudi preko slovenske davčne administracije. Predlog sprememb pa ureja možnost odbitka stopnega DDV-ja pri nakupu električnega vozila preko podjetja, ki je identificiran za DDV v Sloveniji. To pomeni, da če bo zakon sprejet, bodo slovenski podjetniki lahko od nakupa osebnega vozila na električni pogon, torej odbijali DDV, kar pomeni, da bo seveda strošek za podjetje nižji. Seveda moramo opozoriti tudi na novost, po kateri izdajatelj računa ne bo več dolžen vročiti računa kupcu, razen če ta to izrecno zahteva. Na koncu bi rad poudaril, da zbornica pozdravlja sleherno spremembo, ki poenostavlja izvajanje davčne zakonodaje. Seveda pa moramo na drugi strani poudariti, da kljub naporom vlade zavezanci pridobijo z vsakim dnem več zahtev po administriranju, kar je prav gotovo tudi posledica članstva v EU. To pomeni, da bi sleherni zakon, ki se sprejema, moral sistematično preveriti tudi možnosti, kako še bolj administrativno seveda razbremeniti plačnike davko pri nas. Primeroma, če v Avstriji branjevka ne potrebuje potrjevati računa, zakaj mora to izvajati branjevka v Mariboru? Nadalje, če v Kanadi veljajo za male plačnike druga zakonodaja, zakaj pri nas ob uvedbi slehene spremembe ne pazimo na to, ali je mali plačnik sploh sposoben izvajati zakonodajo? Ali se pri nas sploh kdo vpraša, tudi ko uvajamo e-davčno upravo v sleherni proces, ali uporabniki sploh imajo možnost izvajati zakonodajo? Torej, vprašanje še več, odgovorov seveda žal ni, ker pred uvedbo sprememb ne izvedemo žal nobenih analiz.
Na kongresu je spregovoril tudi gost iz Avstrije, dr. Marjan Vakovnik, in sicer je omenil tudi avstrijske primere, precej bolj prijazna se zdi avstrijska davčna zakonodaja.
Ja, hvala za to vprašanje. Torej, na kongresu zbornice davčnih svetovalcev smo gostili seveda cenjenega gosta iz Dunaja, gospoda Marjana Vakovnika. Je eden izmed vodilnih funkcionarjev davčne administracije Avstrije. Sodeloval je tudi pri davčni reformi v Avstriji, kjer so prilagodili svoje delovanje potrebam časa. Priprave na navedeno reformo so izvajali 5 let. Reforma je zaživela v letu 2021. Torej, gost je udeležencem kongresa predstavil tudi način in postopek izbire ključnih kadrov v davčni administraciji. Namreč integriteta organa je odvisna od ljudi, ki izvajajo ta pooblastila. To pomeni, da ima avstrijska administracija pooblastila tudi za odkrivanje kaznivih dejanj na področju davčne zatajitve, kar slovenska seveda še nima. Iz predstavitve cenjenega gosta smo ugotovili tudi, kako razumejo v Avstriji tako imenovani pošten davčni sistem. ker se plačujejo višji davki kot pri nas. Toda te davke poberejo ustavno pravno skladno. Po domače, vsak plačnik je deležen istega oziroma enakega postopka davčne administracije. Pri nas žal, kot lahko ugotavljamo, še nismo na tej poti.
Nekaj dobrih zgledov vsekakor je bilo slišati na tem vašem kongresu. Kaj bi torej magister Franc Derganc rekli ob koncu? Davčno okolje, kot ga imamo, vendarle nekaj premikov je v pravo smer. Z vidika domačega in tujega investitorja pa verjamem, da se da še marsikaj narediti.
Dejstvo je, da pošten davčni sistem mora biti tema prihodnosti, če želimo financirati vse te naše potrebe, tako izobraževanje, sociala, zdravstvo, pokojnine in tako naprej. Torej, brez davkov ne bo šlo. Torej, vaše vprašanje je povezano z razumevanjem tako imenovanega poštenega davčnega sistema, ki temelji tako literatura in tuja praksa na treh stebrih. Torej, na integriteti državnih organov, zavedanjem administracije, da krepi prostovoljno davčno privolitev, in na tretjem stebru, da zavedanje administracije, da je potrebno nujno varovati pravice plačnikov davkov do zasebnosti. Najprej o integriteti. Po domače, torej oblast ne mora pričakovati visoko davčno moralo na področju plačevanja davkov, če sama deluje neintegritetno. Če deluje državni organi, ne samo finančna uprava, torej tudi na področju zdravstva in podobno, koruptivno, če zapravlja javni denar netransparentno in negospodarno, potem seveda to vrstno ravnanje vpliva na znižanje integritete organa in posledično vpliva tudi na davčno moralo. To pomeni, da ne sme biti niti trohice pristranskosti pri odnosu do posameznega plačnika davku. Torej, drugi steber poštenega davčnega sistema pomeni, da FUR zastavi svoje delovanje po vzoru modernih demokracij, kar pomeni, da mora nenehno izboljševati svoje procese delovanja na področju varovanja pravic, kot so zapisane v kodeksu za pravice plačnikov davkov, ki ga mi še nismo sploh sprejeli v Sloveniji, kjer bi sploh vedeli, kdaj finančna uprava deluje skladno z tem zavedanjem, da je pač potrebno varovati te pravice zato, ker sicer ne moramo pričakovati, da bo plačnik prostovoljno in z veseljem plačeval te obveznosti. Tretji steber poštenega sistema je zavedanje, da finančna uprava varuje zasebnost plačnikov v slehernem procesu. To pomeni, da ni primerno, da plačnike davkov nesorazmerno objavljamo na nekih sramotilnih stebrih neplačevanje davkov, ukolikor niso vsi postopki že pravnomočno zaključeni. Nadalje seveda tudi finančna uprava zbira naše vse prilive in odlive z naših računov kot fizičnih oseb, kar pomeni, da ne varuje našo zasebnost že s tem, ko zbira od bank vse naše odlive iz naših računov. To pomeni, da mi zavedanja, torej tretjega stebra poštenega davčnega sistema, nimamo, namreč zakon celo zapoveduje, da morajo banke pošiljati podatke FURSu. Takšnega primera posega v zasebnost ne najdemo v nobeni državi EU. Torej, če sklenem, Slovenija še ni na poti k poštenemu davčnemu sistemu. Torej, največja težava za podjetja, investitorje v povezavi z davki je, da enostavno ne uspemo prepričati zakonodajalca, da se mora zakonodaja spremljati z ustreznimi roki za prilagoditev, vsaj 2 leti. Predvsem pa spremembe ne smejo vplivati na že sprejete načrte podjetij na področju plačil davkov. Okoli 90.000 podjetij, družinskih slovenskih podjetij, plačuje preko 80% vseh davkov in prispevkov v vse 3 blagajne Republike Slovenije. Torej, zakaj naši podjetniki ne bi bili deležni enakega spoštovanja, kot so ga deležni v Avstriji, ostaja za to odprto vprašanje. Na koncu naj poudarim, da so spremembe zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi pomanjkljiva. Torej, upozoril pa bi rad, da določene spremembe zakona pozdravljamo, predvsem na področju večje pravno varnosti strank v postopkih nadzora, da pa določene predloge zbornica ne podpira, še posebej ne oblikovanje strokovnega organa v okviru finančne uprave, kjer naj bi civilni strokovnjaki sodelovali pri politiki FUS. Na tem mestu moramo poudariti, da je zbornica predlagala podoben organ, to da ne v okviru FUS, ampak na nivoju ministrstva za finance, kjer pa bi bili imenovani predstavniki računovodske, davčno-svetovalne stroke oziroma zbornice ter zbornice notarjev in odvetnikov. Model, kot ga imajo v Veliki Britaniji. Če bi sprejeli pri nas odločitev na nivoju političnih strank, da se pripravimo na resno analizo davčnega sistema in na tej podlagi pripravimo rešitve, bi lahko zaključil, da smo na pravi poti k poštenemu davčnemu sistemu, kar pa je ključ za pogoja za gospodarjenje. Seveda pa se ta sistem lahko zgradi šele v roku 5 do 10 let, ko se temelji postavljeni. Trenutno naša davčna stvarnost temelji na temeljih še iz prejšnjega sistema.
Magister Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, hvala lepa.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3. december, ko se spominjamo rojstnega dne največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, praznujemo kot ta veseli dan kulture. Kulturne ustanove so letos v nasprotju z lanskim letom lahko nekaj dogodkov pripravile v živo, nekaj pa jih je bilo prek spleta. Upravni odbor Prešernovega sklada je med tem razglasil dobitnike letošnjih Prešernovih nagrad in priznanj. Veliki nagradi za življenjsko delo prejmeta klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman.
Odbor je Gantarju pripisal neprecenljiv prispevek k slovenskemu poznavanju antične književnosti in filozofije. Cuderman pa je temeljno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo zadnjih desetletij. Leta 1968 je ustanovil zbor Konzorcium Musicum, ki se je oblikoval v enega najvidnejših pevskih ansamblov pri nas. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo pesnica in pisateljica Anja Štefan, igralka Jete Ostan-Vejrup, skladatelj Damjan Močnik, sopranistka Andreja Zakonšek-Krt, slikar Dušan Kirbiš in avtorica animiranih filmov Špela Čadež. Nagrade bodo vsem nagrajencem podelili na predvečer kulturnega praznika 7. februarja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V glasbeni šoli Nacka v Stockholmu bo jutri ob 15. Miklaužev koncert, ob 18. pa bo slavnostni koncert ob 30-letnici samostojnosti Slovenije. Koncerta pripravlja Slovensko društvo Orfeum. Več o nastopajočih nam je povedala predsednica društva in hkrati podpredsednica Zveze Slovencev na Švedskem Dani Stražar.
Jaz sem izjemno vesela, da so se povabilo za nastop odzvala Luka Einfalt na Ofoniju in Tomaž Špirnat, ki sta oba dva vrhunska glasbenika, za katera mislim, da jo v Sloveniji kar dobro poznajo. Smo pa potem dobili idejo, da bi morda še združili s kom tukaj živečim glasbenikom, tako da bosta pravzaprav v tem drugem delu programa nastopila tudi Jakob in Benjamin Bonivier, ki sta sicer mlajša fanta. Sta pa oba dva že igrata violončelo že več kot 10 let. Sta pa obenem tudi pravzaprav učenca slovenskega dopolnilnega pouka v Jevlju, ki ga pa študij izvaja na Švedskem. Jaz potem še malo s kitaro pomagam tudi zraven, ampak se mi zdi, da bo nastala taka prijetna kombinacija manjše komorne zasedbe, ki jaz upam, da bo tudi ljudem všeč.
Gosta iz Slovenije in naša sogovornica Dani Stražar pa bodo v nedeljo nastopili še v Malmeju na jugu Švedske. Tam bo najprej sveta maša, ki jo bo daroval slovenski duhovnik Zvone Podvinski.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Slovenka Ana Marija Lampič je bila na sprinterski tekmi za svetovni pokal smučarskih tekačic v norveškem Lillehammerju šesta. V olimpijskem mestu iz leta 1994 je bila drugič v nizu najhitrejša Švedinja Maja Dahlqvist. Ana Marija Lampič je z uspehom izjemno zadovoljna, saj pravi.
Sem zvedela, da sem v finalu, sem bila kar malo presenečena, ampak sem rekla, če sem se zdaj potrudila, sem še v finalu, ampak mi v finalu malo zmanjkalo tiste moči na koncu.
Slovenca sta ostala brez izločilnih bojev. Miha Šimenc je bil 50, Janez Lampič pa 58 med 62 tekmovalci, ki so prišli skozi cilj. V finalu je do zmage prišel domačin Johannes Klebo. Svetovni pokal se bo nadaljeval jutri, ko bodo v prosti tehniki ob 10 na 15 kilometrov začeli tekači, ob 12 pa tekačice na 10 kilometrov.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Po noči bo precej jasno, po nižinah bo marsikje nastala megla, proti jutru se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -6 do -1 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -10 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in zjutraj po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne pa se bo na Primorskem pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, drugod pa od 2 do 8 stopinj Celzija. Obeti. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine. V južni polovici Slovenije bo po nižinah deževalo, v severni pa po večini snežilo. V nedeljo čez dan bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na Primorskem bo zapihala burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek se bo postopno razjasnilo, v torek pa kaže na suho vreme. Dodajmo še vremenske podatke, izmerjene ob 18. Ljubljana megla 1 stopinja, Koper 7, Tolmin 4, piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, Novo mesto jasno 2 stopinji, Celje, Murska Sobota in Kočevje 1, Babno polje, Maribor, Postojna, Logatec, Vrhnika, Krško, Bohinjska Češnica, Velenje in Lendava 0 stopinj, Mežica -1, Lisca oblačno -2, Rateče -5, Predalica pa jasno, -15 stopinj Celzija. Na glavni cesti Ljubljana-Trzin je od Tomačevega proti Črnučem zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastajajo zastoji, priporočamo uporabo Dunajske ceste proti Črnučem, Šmartinske ceste proti Šentjakobu in za vozila z vinjeto Štajerske avtoceste Ljubljana-Šentjakob-Domžale. Na ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Rudnik proti Dolenski. Na hitri cesti Škofije-Koper je med Plavjem in Škofijami zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoj pa še na ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Dolenski. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta. Poslušali ste Mozaik dneva. Oddajo je uredila Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.